ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องที่ชื่อว่าความเป็นผู้ประกอบการนะครับเรื่องนี้จะมีผลยังไงกับอาร์ติสต์และทำไมเราจะต้องรู้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เลยเพราะว่ามันเป็นกระแสของโลกที่กำลังเกิดขึ้นที่ทางฝั่งอเมริกานะครับจากในหนังสือนะครับที่ชื่อว่าเกิดเป็นคนต้องขายเป็น To Sell Is Human ของ Daniel H. Pink นะครับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ประกอบการอิสระในสหรัฐอเมริกาอาจเพิ่มขึ้นถึง65ล้านคนในช่วงเวลา10ปีข้างหน้าแรงงานส่วนใหญ่ของอเมริกาซึ่งอายุ18ถึง30ปี 54% ของคนวัยนี้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่ก็เริ่มทำธุรกิจของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันแรงงานชาวอเมริกันจำนวน 30% เป็นเจ้านายตัวเองแรงงานทั่วโลกไม่ได้ทำงานเป็นพนักงานประจำมีหลายคนที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นพนักงานสัญญาจ้างหรือว่าเป็นที่ปรึกษาซึ่งมีจำนวนมากถึง 1,300 ล้านคนความรู้ที่เราจะต้องรู้มันจะส่งผลในเรื่องของการศึกษาที่เดิมทีเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการรู้อย่างเดียวในปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นบริษัทขนาดเล็กซะเยอะนะครับบริษัทขนาดเล็กก็คือมีพนักงานน้อยกว่า10คนใน16ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเช่นฝรั่งเศสเม็กซิโกสวีเดนนะครับธุรกิจกว่า 90% ในปัจจุบันมีพนักงานน้อยกว่า10คนเราจะเห็นว่าบริษัทในปัจจุบันมีพนักงานน้อยมากนะครับน้อยกว่า10คนนะครับในบริษัทด้านการออกแบบหลายๆบริษัทก็จะทำเช่นเดียวกันก็คือจะเขาเรียกว่าทำการลีนอาจจะแบบไม่มีสถานที่ทำงานแบบที่ต้องไปเช่าข้างนอกแล้วอาจจะอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะการส่งงานทางออนไลน์คนที่เป็นพนักงานเนี่ยก็จะต้องมีความแบบรับผิดชอบค่อนข้างสูงแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะทำงานอยู่บ้านได้การที่เป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในการที่จะเลือกงานในการที่จะทำงานสามารถที่จะเอาเวลาเนี่ยไปทุ่มให้กับในทิศทางที่เราอยากจะไปได้มากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นปลายทางของอาร์ติสต์ส่วนหนึ่งหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานมามากพอถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะไปในสายรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเราอยากที่จะทำงานในบริษัทเล็กหรือว่าทำงานกับเพื่อนเป็นทีมเล็กในระหว่างการทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยเราจะต้องพยายามรู้ให้รอบเราจะไม่ไปหงุดหงิดเมื่อเราต้องทำงานที่มันเกินหน้าที่ของเราเพราะว่าในช่วงต้นของการทำงานตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากที่สุดเราควรที่จะทุ่มเทลงไปกับความเหน็ดเหนื่อยและหยาดเหงื่อของเราเนี่ยเพื่อทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงซึ่งแก่นสารจริงๆของสิ่งที่เราทำภายในระยะเวลาไม่นานเนี่ยเมื่อเราแบบเข้าไปทุ่มเทกับสิ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนมาเป็นเรื่องของความรู้และความมั่นใจที่เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นไปทำงานไม่ว่าเราจะทำต่อยอดอยู่ในองค์กรเติบโตหรือว่าเรามีความฝันที่อยากจะทำงานเป็นทีมกับคนกับเพื่อนกับเจ้านายกับใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเป็นงานในแบบที่เราอยากทำในทางกลับกันในขณะที่เราทำงานเนี่ยเราแค่เพียงปล่อยให้ตัวเองไปทำงานอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะอื่นๆเพิ่มเติมมันก็จะเหมือนตอนที่เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยคนที่เรียนในสายวิทย์คณิตก็จะสอบได้ในบางคณะถ้าเกิดเราเรียนสายศิลป์เราจะสอบคณะได้น้อยกว่ามันก็เหมือนกับเป็นข้อจำกัดที่ในตอนนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกหลายๆอย่างได้ในการทำงานก็เหมือนกันพอเราปล่อยตัวเองให้ทำงานสักระยะเวลา10ปีสมมติว่า20ถึง30จนเราเริ่มมีความเชี่ยวชาญถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บเกี่ยวสกิลอื่นๆหรือเราไม่ได้มองเห็นความสำคัญเนี่ยการที่เราจะสามารถที่จะเลือกช่องทางที่เราจะไปได้เนี่ยเราจะเลือกได้ยากกว่าแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกใจเราอยากเลือกเราอยากจะทำแต่ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากเพราะว่าเราไม่เคยได้รู้จักสิ่งนั้นมาก่อนนะดังนั้นในวันนี้สิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือในอนาคตเราจะเห็นคนที่ทำงานในลักษณะของทีมเล็กมากขึ้นเราจะเห็นบริษัทขนาดเล็กมากขึ้นเพราะว่าหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยในทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ย วัฒนธรรมหรือรูปแบบการทำงานหรือเทรนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆถ่ายเทมาทางประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นเสมอมามันก็จะถ่ายเทมาในระยะเวลา3ปี4ปี5ปีขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตขนาดไหนสำหรับเทรนการทำงานของอาร์ติสต์เนี่ยพี่เองอ่ะเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วเนี่ยถ้าอายุสัก30บวกเนี่ยแล้วก็เริ่มได้รายได้ในอัตราที่ดีเนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะทำอะไรต่อดีคือพี่ก็เชื่อว่าคนที่เป็นอาร์ติสต์แทบจะทุกคนเนี่ยไม่หยุดนิ่งหรอกเขาก็จะมีเรื่องที่สนใจมีอะไรที่ทำแต่ละคนก็ทำงานตะลุยไปเรื่อยๆไขว่คว้าหาโอกาสในการทำงานเสมอเราจะเจองานเราจะเจอเพื่อนเราจะเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะทำให้เรารู้สึกอยากที่จะไปสู่สเต็ปต่อไปดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามองไปในเวนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราไปในเวนี้ชัวร์ดังนั้นการเก็บเกี่ยวสกิลที่เราจำเป็นจะต้องใช้ระหว่างที่เราทำงานตอนที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่รู้สึกชอบเนื้อหาประมาณนี้นะครับสามารถที่จะติดตามนะครับกด follow ที่ podcast ของ LifeCG ได้นะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่ามีเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านรู้สึกสนใจอยากลองฟังหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนอยากให้อาจารย์พูดถึงนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วผมก็จะจัดให้นะครับในวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ